Obad Azattık Radyosu, Bişkek'te saat keçki 7 oldu. Esensiz bir 18 Mart, işim keçki berini men Sabır Abdümamınıf aldı baramın, aldı da okuturuzun temaları. Бишкектин Ленин райондук сотунда маданият министрлигинин азаттыктын ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча арызы каралды.
Максат албетте жабуу максат жок. Мындай да мыйзам бар. А мыйзамды баардыгыбыз аткарыш керек. Биз баарыбыз түшүнүп атабыз.
Кыргызстандан алтын камтыган руда менен концентратты сыртка ташууну тыйган президенттин жарлыгынын мөөнөтү жылды. Адистер мындай жарлыкты кабыл алуудан мурда даярдык көрүлүшү керек экенин айтып келет.
Концентратты чыгарбаса өндүрүштөр токтоп калган атпайбы? Аларга да эртең солярка сатып алыш керек, жумушчуларга акы маанай бериш керек, анан продукциясын сатпаса акчаны айдын алат деген сөз да.
Алда уктурууда Борбор Азия өлкөлөрүнүн баяндар топтомунда сунуш кылабыз, азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Каным Гүл Элкеевадан угуп алалы.
Саламатсыздарбы. АКШ жана Евробиримдик Гаага сотунун Владимир Путинди кармоо ордерин колдоду. Евробиримдиктин тышкы иштер мекемесинин башчысы Жозеп Барель Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунун орус президенти Владимир Путинди кармоого ордер бергенин колдоп билдирди. Бул Орусиянын Украинага каршы жасаган кылмыштары жана мыкаачылыктары үчүн жазага тартуучу иштин башталышы гана деп билдирди ал. Биз эл аралык кылмыш сотунун ишин баалайбыз жана колдойбуз. Жазасыздык болушу мүмкүн эмес деп жазды Евробиримдиктин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн Телеграм каналында. АКШ президенти Джо Байден Гаага соту жүйөлүү чечим чыгарганын айтты. Путин ачык эле аскерий кылмыш жасады деди Байден. Ал соттун чечими күчтүү позиция деп эсептейт. Британиянын тышкы иштер министри Джеймс Клеверли аскерий кылмыштар үчүн жооптуулардын баардыгы сот алдында турушу керектигин твиттерге жазды. Дипломат иликтөө иштери улааларына ишенимин билдирди. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антони Гутериш маселени чечүү үчүн керек болгон тараптар менен диалог жүргүзүүгө даяр экенин анын басма сөз катчысы Стефан Дюжарик Аль Жазира берген маегинде билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Гаага сотуна принципиалдуулугу үчүн ыраазычылык билдирип, күнөөлүүлөрдү адил эле жоопко тартууга даяр экенин билдирди. Мындай кылмыштуу операцияларды мамлекет башында турган жетекчи террористтик буйругусуз ишке ашыруу мүмкүн эмес деген Зеленский Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму ордер берүү боюнча сот чечими ушундай кылмышка баргандарга эскертүү экенин белгилеп кеткен. Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Орусиянын президенти Владимир Путинди Украинадагы кырдаалдын контекстинде кармоого ордер чыгарган. Орусиянын балдар омбудсмени Мария Львова Беловага дагы украиналык балдарды Орусиянын аймагына мажбурлап алып чыкканы үчүн кармоого ордер чыкты. Гаага соту эки айыпталуучуга тең аскердик кылмышка барып, элди күч менен депортациялап башка жакка көчүргөн деп шек санайт. Путин мындай ишти жасаган, жыяга жол берген жарандарды жана өзүнө баш ийген аскерлерди тийиштүү деңгээлде көзөмөлдөй алган эмес деп айтылат билдирүүдө. Орусия 2016 жылдан бери Рим статутуна кошулбагандыктан Гаага сотунун юрисдикциясын тааныбайт. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова соттун чечимини Москва тааныбай турганын билдирген. Ал ортодо Словакия өкмөтү 17 мартта Украинага советтик үлгүдөгү МиГ-29 согуштук учактарын берүүнү жактырды. Бул тууралуу премьердин милдетин убактылуу аткаруучу Эдуард Хегер билдирди. Бул Украинага согуштук учак бере турган расмий ырастаган экинчи өлкө. Мунун алдында Польшанын президенти Анджей Дуда Киев жакын арада 4 дана МиГ-29 согуштук учагын ала турганын билдирген. Учактар бериле турган дата так айтылган эмес. Ушул тапта Словакиянын 11 МиГ-29 учагы бар, анын 10 Украинага берилсе, бирөө музейге коюлат. Мындан сырткары Киевке тетик катары пайдаланууга дагы 3 кыргын салуучу учак, зениттик ракеталык куб комплекси берилери айтылды. Словакия МиГ-29 баш тартып, америкалык F-16 учактарын алууну макулдашты. Ага чейин өлкөнүн аба мейкиндигин коңшу Чехиянын аскер аба күчтөрүнүн учактары күзөттөп турмакчы. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Словакия менен Польшанын Украинага согуштук учак берүү ниетин керектен чыккан эски техникалардан арылуу аракет деп билдирди. Анын айтымында бул учактар мөөнөтү өткөндүктөн жок кылынууга тийиш жана аларды жеткирүү согуш аракеттеринин жүрүшүн өзгөртпөйт. Украин бийлиги Орусия басып киргенден бери батыштан жаңы үлгүдөгү аскердик техникаларды сурап келет. бажы кызматынын 6 кызматкери жашыруун транзиттөөгө шек саналууда. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Расмий маалыматка караганда, алар Кытайдан эл керектөөчү товарларды системалуу түрдө мыйзамсыз ташып келүү боюнча туруктуу каналды уюштуруп, коррупциялык схеманы түзүүгө шек саналууда. Айрым компаниялар мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарынын колдоосун пайдаланып, Кытайдан Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга транзиттик жүктөрдү жиберип турган, бирок товарлар Кыргызстандын аймагына бажылык тариздөөсүз түшүрүлүп, жасалма бажы декларациясы жана бажы идентификациялоо каражаттары менен пломбаланган бош жүк ташуучу автоунаалар Өзбекстанга кирип турган деп айтылат маалыматта. Алдын ала маалыматтар боюнча бул иште кетирилген зыян 1 миллиард сомго жакын болушу мүмкүн. Атайын кызмат кармалган мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери менен жеке компаниялардын өкүлдөрүнүн арасында жогорку кызматтагы адамдардын жакындары бар экенин кошумчалаган. Учурда бул корпорациялык схема, коррупциялык схемага тиешеси бар бардык адамдарды келтирилген зыяндын так өлчөмүн аныктоо боюнча тергөө иш чаралары уланууда. Бул кылмыш иши УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин көзөмөлүндө жүргүзүлүп жатканы белгиленген. Эл аралык республикалык институттун 2020-жылдагы сурамжылоосунда мамлекеттик бажы кызматы коррупциялык органдардын катарында экенин көрсөткөн. 2022-жыл чет өлкөлүк жарандардын жумушка орношуусуна уруксат берүүдөн түшкөн каражат 156 миллион сомду түздү. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жылдыз Полотова 17 мартта парламенттин ишеним фракциясынын жыйынында маалымат берип жатып билдирди.
Былтыркы жылы 11156 чет өлкөлүк адисти жумушка тартууга квота берилген. Алардын эсебинен республикалык бюджетке жалпысынан 156 миллион каражат түштү.
Кыргызстанда иштеп жаткандардын арасында 95 өлкөнүн жарандары бар. Алардын көбү курулуш жана өндүрүш тармагында, дагы бир бөлүгү энергетика, геология, тоо-кен тармагында, соода, коомдук тамактануу жайларында иштейт. Кыргызстанга акыркы жылдары коңшу Тажикстан, Өзбекстандан эмгек мигранттары келип, айыл чарба, курулуш жана телүү тармактарында иштеп келишет. Алардын расмий саны тактала элек. Мындан тышкары Түркия, жакынкы чыгыштын айрым өлкөлөрүнөн келген мигранттар бар. Эмгек квоталары жарандыгы аныкталбаган адамдар үчүн да берилери өкмөт буйругунда белгиленген. Түркиянын парламенти жакын арада Финляндиянын НАТОго мүчө болуп киришине байланыштуу ратификациялоо маселесин карай баштайт. Бул тууралуу Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Финляндиянын президенти Саули Нинистио менен Анкарада жолукканда билдирди. Швециянын НАТОго мүчө болушун колдоого түрк бийлиги азырынча даяр эмес. Швед өкмөтү менен сүйлөшүүлөр уланууда. Мунун алдында бейшемби күнү Венгриянын премьер министри Виктор Орбан парламент 20 мартта Финляндия менен Швециянын НАТОго мүчө болуп киришине байланыштуу маселеге добуш бере турганын билдирген. Буга чейин добуш берүү бир нече жолу жылдырылган. Бишкекте Борбор Азиядагы суу ресурстары, кыйынчылыктар жана перспективалар аттуу форум өттү. Ага өлкөдөгү суу ресурстарын башкарууга тиешеси бар өкмөттүк мекемелер, эл аралык жана бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү катышты. Бул иш чара Бириккен Улуттар Уюмунун суу 2023 эл аралык конференциянын алкагында ишке ашууда.
Рахмат. Жаңылыктар менен Каным Гүл Элкеева тааныштырып жатат. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында, ошондой эле биздин тиркемеден окуй аласыз. Эми аба ырайы маалыматы. Кыргыз гидромет эскертет. 18-19 март күндөрү Чүй, Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында үшүк жүрөт. Эртең 19 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым райондордо 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 0-2, күндүз 11-16, Талас жергесинде түнкүсүн -3-1, күндүз 9-14 градус, Баткенош, Жалал Абадта түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 18-23 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -4-1, күндүз 6-11 градус, Нарындын өрөөндөрүнө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -18-23 градус, күндүз -3-8. Бишкекте жамгыр жаабайт. Абанын температурасы эртең -2-0 градус, күндүзү 12-14 градуска чейин жылыйт. Баяндарга өтөлү. Бишкектин Лен райондук сотунда маданият министрлигинин азаттыктын ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча арызы каралды. Анда азаттыктын жактоочулары доо арыз жазууга себеп болгон берүү жөнүндө баяндап, мыйзам бузулбаганын негизде беришти. Министрликтин өкүлдөрү масал маалымат каражаттарына жабууга кызыктар эместигин билгилеп, бирок мыйзамды сактоо керек деген жүйө келтиришти. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
17 марттагы сот отурумун фото видеого тартуу маселеси талаш тартыш менен чечилди. Адегенде министрликтин өкүлдөрү соттук териштирүүнү чагылдырууга каршы болуп, судья Чолпон Керимбаева 10-20 мүнөт гана тартууга уруксат берди. Бирок азаттыктын жактоочуларынын кайталап берилген өтүнүчүн судья канаттандырды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин өкүлү Бектур Ибрагимов анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамы бузулганын жүйө кылып, азаттык медиа мекемесин массалык маалымат каражат катары ишмердүүлүгүн токтотуу үчүн доо арыз берилгенин билдирди. Азаттыктын адвокаты Тимур Султанов сайтты бөгөттөөгө жана доо арыз берүүгө себеп болгон Кыргызстан чек арасындагы окуя тууралуу видео материал бейтарап даярдалганын баяндап, министрликтин өкүлүнө азаттык медиа мекемеси жаңжалды кантип чагылдырылганын сурады. Министрликтин өкүлү Бектур Ибрагимов чек ара чатагын чагылдыруу боюнча өлкө жетекчилигинин ыраазычылык айткан жымыкалардын арасында азаттык болгонун тактады.
Ал жакта мамлекеттикке гана иштеген жок, эркин массалык маалымат каражаттары дагы иштегенин моюнга алыш керек, биримдикке иштешкен.
Это никто не скрывает.
В числе тех, кого благодарили за освещение, был Азаттык медиа? Журналисты Азаттыка были?
Были.
Сот жүрүшүндө талашка себеп болгон Настоящее время телеканалы жарыялаган Кыргыз Тажик чек арасындагы окуя тууралуу видео материал көрсөтүлдү. Соттогу суроо жооп учурунда министрликтин өкүлү азаттыкты жабууга кызыктар эмескенин белгиледи. Министрликтин эл аралык компаниянын Настоящее время телеканалында жарыяланган материалын улут аралык кастыкты козготкан жагдайлар бар жогун аныктоо максатында лингвистикалык экспертизага берүү өтүнүчү келтирилди. Азаттыктын адвокаттары экспертиза боюнча өтүнүч менен таанышууга убакыт сурады. Ошентип сот 24 март саат 14:00 жылдырылды. Министрликтин өкүлү Бектур Ибрагимов журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, мекеме бир дагы массалык маалымат каражатын жабууга ниети жок экенин белгиледи.
Максат албетте жабуу максат жок. Мындай да мыйзам бар. А мыйзамды баардыгыбыз аткарыш керек. Биз баарыбыз түшүнүп атабыз. Азаттык чынында 20 жылдан ашык Кыргызстанда өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келатат. Жанагы айтпадык, Баткендеги болгон окуялар боюнча дагы абдан көп жардамдар берип атат. Бирок ошол эле учурда баардыгыбыз баардык маалымат каражаттары, мыйзамдары толук эле сакташ керек да.
Азаттын адвокаты Тимур Султанов министрликтен арыз берүүдө таянып жаткан анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзамы бузулбаганын баса белгиледи.
Булар иште өздөрү көргөзүлтпайбы? Бул азаттык медиа мекемесин массалык маалымат каражаты катары жабуу боюнча талабын коюп атышат өздөрүнүн доо арызында. Мына соттук териштирүү убагында өздөрү башка позициясын билдирип атат. Биз өзүбүздүн позициябызда калабыз. Журналисттер бул сюжетти объективдүү даярдашкан болчу. Биздин тарапта болгон бийликтин расмий өкүлдөрүнөн да алган интервьюлор болчу.
Министрлик азаттыктын ишмердүүгүн токтотуу өтүнүчү менен сотко арызданганы быйыл 23 январда маалым болгон. Доо арызында эл аралык компаниянын Настоящее время телеканалы жарыялаган Кыргыз Тажик чек арасындагы окуя тууралуу видео материал веб сайтынан өчүрө электигин жана социалдык түйүндөр аркылуу тарап жатканын белгилеген. Анда азаттык медиа мекемеси жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамды бузуп жатат деп көрсөткөн. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Джейми Флай буга чейин Настоящее время телеканалы боюнча коюлган айыпты четке кагып, азаттык кыргыз өкмөтү кандай кадамга барса дагы биз ишенген аудиторияга кызмат кылууну улантабыз деп комментарий берген. Ушул тапта азаттыктын сайты жана банк эсептери боюнча бир нече сот иштери уланып жатат. Азаттык медиа мекемесинин банк эсептери жана сайтынын бөгөттөлүшүн бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, коомдук ишмерлер, медиа серепчилер, саясатчылар сындап келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубуз Дулан Таз. Президент Садыр Жапаровдун Кыргызстандан алтын камтыган руда жана концентратты сыртка ташууну тыйган жарлыгынын мөөнөтү жылды. Анын алдында тоо металлургчулар кесиптик кошууну эгер бул жарлык май айынан тартып күчүнө кирсе, кен казган компаниялардын ишине олуттуу кедергисин тийгизиши мүмкүндүгүн эскерткен. Адистер мындай жарлыкты кабыл алуудан мурда даярдык көрүлүшү керек экенин айтып келген. Сөз кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызында.
Кыргызстандагы тоо металлургчулар кесиптик кошууну эгер май айынан тартып алтын камтыган руда менен концентратты сыртка ташууга тыюу салынса, кен казган компаниялардын иши токтоп калаарын эскерткен. Аталган бирикменин башчысынын орун басары Алмазбек Жакыповдун Азаттыкка билдиришинче, жарлыкты чукул аткаруу учурда дээрлик мүмкүн эмес.
Концентратты чыгарбаса өндүрүштөр токтоп калган атпайбы? Аларга да эртең солярка сатып алыш керек, жумушчуларга акы маана бериш керек, анан продукциясын сатпаса акчаны кайдан алат деген сөз да. Мунун баары кайдан жаралат? Иштеп аткан жумушчулар, ошол эки жумуш берүүчүлөр менен сүйлөшкөндүн жыйынтыгы боюнча ушул сөздөр.
2020 жылы ошол кездеги премьер-министр, азыркы президент Садыр Жапаров Ала Бука менен чыткалда эл менен жолукканда алтын кошмаларын сыртка ташууга тыюу салуу тууралуу убада берген. Ал былтыр октябрда 2023 жылдын май айынан тартып Кыргызстандан алтын камтыган руда менен концентратты экспорттоого убактылуу тыюу салган жарлыкка кол койгон. Анда Карабалда тоо-кен комбинаты ишканасына концентратты кайра иштетүүгө өзгөчө укук берилген. Президенттик администрациядан Азаттыкка бул жарлыктын мөөнөтү жылганын, кийинки жылдан тартып күчүнө кирерин билдиришти. Бирок 9 айдын ичинде кандай даярдык көрүүлөрүн тактаган жок. Ошондой эле Карабалда тоо-кен комбинатынын азыркы абалы жана банкрот деп жарыялоо жараяны тууралуу маалыматтарга түшүндүрмө берилген жок. Тоо металлургчулар кесиптик кошуунун жетекчисинин орун басары Алмазбек Жакыпов бул ишкананын абалы начар экенин айтып жатат.
Ошо концентратты кайра өндүрүүгө турган алтын кылыптарга турган фабрика салынмайынча баары эле чет мамлекетке көз каранды болуп калып атпайбызбы? Өзүбүз кайдан чыгарабыз анда? Фабрикабыз жок болуп туруп, эчтекебиз жок болуп туруп анан чыгарып ала дегенде ал эмне концентратты үйүп алып эмне кылабыз? Результат жок да.
Буга чейин негизинен Нарында жана Жалал Абад облустарында алынган алтын рудалары жана курамында күмүш, калай, жез, коргошун өңдүү түстүү металл кошулмалары экспорттук бажы төлөмсүз жана салык алынбастан чет өлкөлөргө ченемсиз өлкөдө ташылып келгени айтылган. Аны көзөмөлдөө демилгеси маал маал менен көтөрүлгөнү менен ишке ашпай жүргөн. Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбековдун пикиринде президенттин жарлыгы чыкканда кен тармагындагы абал эксперттердин пикири эске алынган эмес.
Учурунда бул президенттин указын даярдап чыгарып атканда баардык жагдайларды, көйгөйлөрдү эсептеп туруп чечим чыгарыш керек эле да. Бүгүнкү күндө мисалы ошол эле биздин тоо-кен тармагында иштеп аткан концентрат чыгарып атышкан, руда чыгарып аткан мекемелер деп коелу, ошолор бүгүнкү күндө май айына чейин ошол концентратын өзүндө чыгарганга мүмкүнчүлүктөрү жок да. Кыргызстандан азыркы күндө переработка кылып кайра жасаш үчүн жаңы линия куруп, ага көптөгөн миллиондогон доллар акчаларды сарп кылып жасай турган иш чарага убакыт да керек дагы, финансылык көп каражат да керек.
Дүйшөнбек Камчыбеков президенттин жарлыгынан улам мамлекетке миллиондогон сом түшпөй калышы ыктымалдыгын эскертип жатат.
Бул компаниялар баардыгы тең төлөп келген. Мисалы 1 майдан тартып Кыргызстандан бир дагы тонна концентрат да руда да сыртка чыкпасын десек, складка топтолуп калса, анда жанагыки сыртка чыкпай калганга байланыштуу алар жана баалуу закоттон налогоо кодексинин негизинде төлөмдөрү да төлөнбөй калат да.
Чаткал районунда кен казган айрым компаниялар буга чейин руда концентраттарды сыртка ташып келген. Райондун акими Алтынбек Сеңирбаевдин Азаттыкка билдиришинче, президенттин жарлыгынан улам кичи чаарат ишканасында маселелер жаралышы мүмкүн.
Бул боюнча биз билдирүү бергенбиз өкмөткөчү. Ошо бир гана бизде ошол эме маселеси болчу да, кичи чаарат компаниясы Кытайлардыкы. Бизге да билдирүү берген, анан биз дагы алардын билдирүү негизинде областка, тиешелүү жактарга бердик.
Быйыл жыл башында эти бакыр терек сайга байланыштуу маселе чыккан жана түрк инвестору үлүшүн Кыргызстанга берип долбоордон чыгып кетери айтылган. Буга өкмөттүн алтын кошумасын сыртка ташууга тыюу салганы, жаңы салык режими, алтын корунун аздыгы жана башка маселелер себеп болуп жатканы белгиленген. Өткөн айда парламентте ошол кездеги экология, жаратылыш ресурстары жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова бул компания кыргыз бийлигине 317 миллион доллар доо койгону, бирок тараптар мунасага келгенин билдирген. Садыр Жапаров 2021 жылдын башында ант кармап кызматка жаңы киришкенде чыгарган 5 жарлыгынын бири тоо кен тармагына тиешелүү болгон. Бул документте бир катар чукул иш чаралар каралган. Эң негизгиси 2021 жылдын июль айына чейин тоо кен кодекси иштелип чыгып парламентке жөнөтүлүшү керек болчу. Президенттин басмасөз кызматы былтыр жыл аягында документти даярдоо уланып жатканын билдирген. Андан сырткары бул жарлыктын негизинде былтыр Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги түзүлгөн. Компания кен казуу, гидроэнергетика, билим берүү, туризм жана башка тармактардагы 30дан ашык ири долбоорду ишке ашырат деп айтылган. Өткөн айда өкмөт Улуу көчмөндөр мурасын жоюу тууралуу чечим кабыл алды жана компаниянын мындан аркы ишмердүүлүгү максатка ылайыктуу эмес деп билдирди. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. АКШ жана Евробиримди Гага сотунун Владимир Путинди кармоо ордерин колдоду. Словакия өкмөтү 17 мартта Украинага советтик үлгүдөгү МиГ-29 согуштук учактарды берүүнү жактырды. Бажы кызматынын 6 кызматкери жашоон транзиттөөгө шек саналууда. Бул тууралуу улуттук коопсуздук жана мамлекеттик комитети кабарлады. 2022 жылы чет өлкөлүк жарандардын жумушка орношуусуна уруксат берүүдөн түшкөн каражат 1 миң 156 миллион сомду түздү. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Бүгүнкү студияда алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов жана эскертип кетемин. Ошондой эле биздин WhatsApp номерибиз бар 0550 988 755. Эми уктурубузду Борбор Азия аптечинде радио түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо Элбира Будайчиева.
Арыбаңыз угарман, Ооба Азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөбүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасы боюнча кезектеги жолугушуусу өттү. Казакстан Роскосмоско доомо тартууда. Президент Шавкат Мирзиёев Конституциянын жаңы редакциясы кабыл алынса 2040-жылга чейин бийликте калышы ыктымал. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. 16 мартта Дүйшөмбү шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо боюнча жумушчу топтордун жолугушуусу өттү. Анда эки тарап чек аранын калган бөлүктөрүн тактоо боюнча буга чейин ташталган иштерди улантып жатканы белгилүү болду. Кыргыз тарап көйгөйлүү маселеге айланган Тажикстан менен чек араны быйыл майга чейин бүткөрүү ниетин билдирип келет. Ал тапта чек ара аймагында жашаган жергиликтүү тургундар бул жаатта тынчсыздануу дале болсо сакталып турганын айтып, эки тараптуу мамилелер тездеп калыбына келсе дешет. Темага Жеңиш Айдаров токтолот.
Дүйшөмбү шаарында 10 мартта башталган Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык жумушчу топтун кезектеги жолугушуусу 16 мартта аяктайт. Министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назырбек Бөрүбаев Азаттыкка коңшу өлкөнүн аймагындагы жолугушуу планга ылайык жүрүп жатканын ырастап, бирок кеңири маалымат берген жок. Эки өлкөнүн тиешелүү адистеринен турган топ ай сайын сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келет. Былтыр декабрда Кыргыз-Тажик чек арасынан 17 чакырымдан ашыгыраак тилкени тактоо боюнча макулдашууга жетишилгени кабарланган. Өткөн жыл соңунда Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Баткенге иш сапар учурунда май айына чейин чек араны тактоону аяктоого Кыргызстан тарап ниеттенип жатканын билдиргени да кабарланган. Өткөн айда болсо Тажик тышкы иштер министрлиги Бишкек менен Дүйшөмбүнүн өз ара мамилеси жакшы нукта баратканын жарыялаган. Кошуна өлкөнү Согду облусунун жетекчилиги да дээрлик 2 жылдан бери жабык турган Кыргыз-Тажик чек арасы жакында ачылышы мүмкүн экенин билдирген. Дал ушул маселе учурда чек арага жакын жашаган тургундарды кызыктырууда. 2021-жылдын апрелдин соңундагы чек ара жаңжалынан кийин Кыргызстан тарап Тажикстан менен чек арасын тактоо иштери бир жаңсыл болгонго чейин деп бир тараптуу жапкан. Ошол күндөн бери чек арада каттамдар, соода сатык токтоп турат.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстан Роскосмоско доомо тартууда. Буга казакстандык жана орусиялык биргелешкен Байтерек ишканасына болгон 2 миллиард рубль карызы себеп болду. Расмий Астана орусиялык космодромдордун башкы оператору тууралуу маалыматты ырастады. Казакстанды мындай кадамга Роскосмостун жаңы башчысы Юрий Борисовтун сын сөздөрү түрткөн болушу мүмкүн экени айтылууда. Казакстанда орусиялык космодромдордун башкы оператору космостун жердеги инфраструктурасын иштетүү борборунун мүлкү камакка алынды. Moscow Times гезитинин орус редакциясы кабарлагандай, буга казакстандык жана орусиялык биргелешкен Байтерек ишканасына болгон 2 миллиард рубль карыз себеп болду. Бул карыз Союз 5 ракета ташыгычынын айлана чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо учурунда пайда болгон. Казакстандын сот аткаруучулары орусиялык ишканага активдерин өлкөдөн алып кетүүгө, ал эми жетекчилерин тергөө аяктаганга чейин Казакстандан чыгууга тыюу салды деп жазат KZ24 маалымат порталы. Казакстандын санарип өнүктүрүү министри Багдат Мусин шейшембиде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, орусиялык космодромдордун башкы оператору тууралуу маалыматты тастыктады.
Айрым соттук жараяндар болду. Бул жерде эки компания бар. Байтерек акционердик коому жана космостун жердеги инфраструктурасын иштетүү борбору. Алардын ортосунда арбитраждык сотто талаш тартыштар болуп, жыйынтыгында Астана эл аралык каржы борбору белгилүү чечимди чыгарган. Жыйынтыгында сот Казакстан Республикасынын мыйзамдарына ылайык аракеттерди жасайт. Бул бүтүндөй Байконур космодромунун менчигине тиешелүү эмес. Бул космостун жердеги инфраструктурасын иштетүү борборуна, анын Казакстан Республикасынын аймагындагы менчигине тиешелүү.
деп түшүндүрдү казак министр. Ошондой эле КЗ 24 маалымдагандай, Казакстанды мындай кадамга Роскосмостун жаңы башчысы Юрий Борисовтун сын сөздөрү түрткөн болушу мүмкүн. Борисов казак байланыш министри Багдат Мусинди старт аянтчанын курулушун жарым жылга жылдыруу чечими үчүн сындаган эле. Казак министри Багдат Мусин Юрий Борисовдун бул сынын дипломатиялык ката деп атады. Казак орус биргелешкен байтерек ишканасы 2005 жылы Байконурда жаңы муундагы ракеталык комплекс куруу боюнча башка оператор катары түптөлгөн. Байконурда зыяндуу заттарды пайдаланган протон ракеталардын ордуна экологиялык таза ракета ташуучуларды киргизүү, жаңы старт аянтча куруу каралган. Бирок орус казак космикалык ракеталык комплексинин курулушу бир нече жолу кийинкиге жылдырылган. 2021 жылдын аягында Казакстан Орусия менен түзүлгөн келишимге киргизилген өзгөртүүлөрдү ратификациялаган. Ага ылайык биргелешкен ишканада казак тараптын үлүшү 99% чейин көтөрүлгөн. 30-апрелде Өзбекстанда конституциянын жаңы редакциясы кабыл алынса, азыркы президент Шавкат Мирзиёевке 2040 жылга чейин бийликте калууга жол ачылат. Баш мыйзамдын жаңы редакциясында мамлекет башчынын ыйгарым укуктарын 5 жылдан 7 жылга узартып, 2 мөөнөт сунушталган. Аткаминерлер конституциялык өзгөртүүлөр акыркы жылдары реформаларды улантууга салым кошот дешсе, талдоочулар бул жараянды бийликти бекемдөөнүн амалы катары сыпатташууда. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Өзбекстандагы референдум 30-апрелге белгиленген. Баш мыйзамдын жаңыланган редакциясы 15 мартта жарыяланды. Азыркы конституцияда 128 берене бар. Жаңыланган баш мыйзамга 65% өзгөртүү киргизилип, беренелердин саны 155 болмокчу. Мыйзам долбоору менин конституциям деген сайтта өзбек, каракалпак жана орус тилдеринде коомдук талкууга коюлган. Жаңыланган конституцияны кабыл алуу боюнча референдум өткөрүү демилгеси парламентте 14 мартта дээрлик бир добуштан колдоо тапты.
Өзбекстан Республикасы конституциясы тогрусундагы конституция кануну овозго коюлады. Рахмат. Демек канунну кабыл кылынды.
Коңшу өлкөдө Ислам Каримов чейрек кылымдан ашуун бийликте турганда президенттин мөөнөтү 2 жолу өзгөртүлгөн. Ар бир жолку өзгөртүүдө кызматтагы президенттин мурда иштеген жылдары жокко чыгарылган. 65 жаштагы Шавкат Мырзияев 2021 жылдын ноябрында азыркы конституцияга ылайык экинчи жана акыркы жолу президент болуп шайланган. Анын азыркы мөөнөтү 2026 жылы аякташ керек. Сенаттын төрагасы Садык Сафаев конституциянын жаңыланган варианты кабыл алынгандан кийин Мырзияевдин буга чейинки кызмат жылдары жокко чыгарылып, алдыда дагы 2 жолу президенттикке талапкерлигин кое аларын айткан. Мырзияев өзү алдыдагы пландары тууралуу үн ката элек. Парламенттеги акыркы талкууларда президенттин мөөнөтүнө байланыштуу эч кандай сөз болбоду. Чиновниктер конституциялык өзгөртүүлөрдү Мырзияевдин бийликке келиши менен башталган реформаларды улантуудагы маанилүү кадам катары сыпатташууда. Айрым блогерлер жана белгилүү инсандар социалдык түйүндөрдө «Мен кайдыгер эмесмин» деген челлендж баштап, элди жаңы конституцияны колдоого чакыра баштады.
Эмне үчүн Өзбекстандын укук жана дүйнөлүк давлат экенин жаңыланыткан конституцияда мустахкамлаш зарур деп эсептейм.
Бирок талдоочулар азырынча бул реформалар негизинен социалдык экономикалык тармакта гана болуп, саясий чөйрөдө олуттуу реформа жасоо аракети көрүлбөй жатканын айтышат. Али Мажилистин мурдагы депутаты Жахангир Маматов азаттыктын өзбек кызматына мындай ой бөлүштү.
Конституциянын өзү бүгүн ахамият кесип этмейаптыю.
Конституция эч кандай маанилүү роль ойнобойт. Өзбекстанда 30 жылдан бери баш мыйзам иштебей турган жөн эле бир документ болуп калды. Коомго пайдасы тийбеген документ. Эл аралык коомчулуктун көзүн будамайлаган жөн эле бир кагаз. Аны жаңылайбы, мурдагы ойдон калтырабы, эч нерсе өзгөрбөйт. Азыркы президент кызматка келген учурда деле конституция роль ойногон эмес, башка учурларда да роль ойнобойт.
Башка өлкөлөрдө эми Өзбекстанда конституция роль ойномаган.
Баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин былтыр жайда президент Мырзияев көтөргөн. Документте Каракалпакстан автоном республикасынын суверендүүлүгү тууралуу беренелерди алып салуу сунуш кылынганда, аймактын борбору Нүкүс шаарында нааразылык акциялары тутанып, кан төгүлгөн. Мырзияев Каракалпакстанга барып, баш мыйзамдагы бул республикага таандык мурдагы беренелер өзгөртүүсүз калтырыларын билдирген. Өзбекстанда 2017 жылы Мырзияев бийликке келгени катаал саясий режим жумшарганы менен күчтүү президенттик башкарууга негизделген авторитардык система сакталып келатканы эл аралык уюмдардын рейтингдеринде айтылып жүрөт.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз, аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Бул баяндардын текст версиясын Азаттыктан таба аласыз. Ошондой эле биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга жазылсаңыз болот. Улам жаңыланган жаңылыктар жана биздин видео программаларыбызды ошол жактан көрүп окуй аласыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Канымгүл Элкеева жаңылыктар даярдап жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Азыр уктуруубуз кайра уланат. Обада Азаттык радиосу Бишкекте саат кечки 7:30 болду. Саламатсызбы? Уктуруулар уланат. 18 март ишемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдыдагы уктуруубузда Азаттык радиосунун 70 жылдык мааракесине арнап 1953 жылы кыргызча берүүлөрдү алгач ирет обого чыгара баштаган маркум ардагерибиз Азамат Алтайдын эскерүүлөрүн сунуш кылабыз.
Коллективизация заманындагы ушу кулакка тартуу кыргыздардын байларын тонап түрлүү жерлерге сүргүнгө сүргөндери туурасында Украинадан келген бир катта көк үчкөн учуп жет киргиз көк ойго кирип кетиппиз деп зарлаган кыргыз кыздары бар.
Алдыда Азамат Алтайдын эскерүүсүн кеңири угабыз. Азаттыктан алыстабай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды уга алалы. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсызбы? Словакия өкмөтү Украинага советтик үлгүдөгү МиГ-29 согуштук учактарды берүүнү жактырды. Бул тууралуу премьердин милдетин убактылуу аткаруучу Эдуард Хигер билдирди. Бул Украинага согуштук учак бере турганын расмий ырастаган экинчи өлкө. Мунун алдында Польшанын президенти Анджей Дуда Киев жакын арада 4 дана МиГ-29 согуштук учагын ала турганын билдирген. Учактар бериле турган дата так айтылган эмес. Ушул тапта Словакиянын 11 МиГ-29 учагы бар, анын 10 Украинага берилсе, бирөө музейге коюлат. Мындан сырткары Киевке тетик катары пайдаланууга дагы 3 кыргын салуучу учак, зениттик ракеталык куб комплекси берлери айтылды. Словакия МиГ-29 баш тартып америкалык F-16 учактарын алууну макулдашты. Ага чейин өлкөнүн аба мекиндигин коңшу Чехиянын аскер аба күчтөрүнүн учактары күзөтүп турмакчы. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Словакия менен Польшанын Украинага согуштук учак берүү ниетин керектен чыккан эски техникалардан арылуу аракети деп билдирди. Анын айтымында бул учактар мөөнөттө өткөндүктөн жок кылынууга тийиш жана аларды жеткирүү согуш аракеттеринин жүрүшүн өзгөртпөйт. Украин бийлиги Орусия басып киргенден бери батыштан жаңы үлгүдөгү аскердик техникаларды сурап келет. МиГ-29 истребительдерин Украин куралдуу күчтөрү колдонот. Voltaire Force 2022 маалымдамасында көрсөтүлгөндөй, согушка чейин Украинада мындай үлгүдөгү 51 учагы бар болчу. Түркиянын парламенти жакын арада Финляндиянын НАТОго мүчө болуп киришине байланыштуу ратификациялоо маселесин карай баштайт. Бул тууралуу түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Финляндиянын президенти Саули Нинистё менен Анкарада жолукканда билдирди. Франциянын Швециянын НАТОго мүчө болушун колдоого түрк бийлиги азырынча даяр эмес. Швед өкмөтү менен сүйлөшүүлөр уланууда. Мунун алдында бейшемби күнү Венгриянын премьер министри Виктор Орбан парламент 20 мартта Финляндия менен Швециянын НАТОго мүчө болуп киришине байланыштуу маселеге добуш бере турганын билдирген. Буга чейин добуш берүү бир нече жолу жылдырылган. Оппозиция добуш берүүнү создуктурууда деп Орбанды айыптаган. Орбан Украинага басып киргенине карабай Москва менен байланышын сактап калууга аракет кылууда. Ондогон жылдардан бери нейтралитет макамындагы Швеция жана анын коңшусу Финляндия НАТОнун курамына кирүү тууралуу арызын Орусия Украинага кол салгандан көп өтпөй 2022 жылдын май айында берген. Арызды канааттандыруу үчүн протоколду НАТОнун бардык мүчөлөрү 30 өлкө ратификациялашы зарыл. Азырынча макулдугун 28 өлкө берди. бажы кызматынын 6 кызматкери жашыруун транзиттөөгө шек саналууда. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Расмий маалыматка караганда алар Кытайдан эл керектөөчү товарларды системалуу түрдө мыйзамсыз ташып келүү боюнча туруктуу каналды уюштуруп коррупциялык схеманы түзүүгө шек саналууда. Айрым компаниялар мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарынын колдоосун пайдаланып Кытайдан Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга транзиттик жүктөрдү жиберип турган. Бирок товарлар Кыргызстандын аймагына бажылык тариздөөсүз түшүрүлүп, жасалма бажы декларациясы менен бажы идентификациялоо каражаттары менен пломбаланган бош жүк ташуучу автоунаалар Өзбекстанга кирип турган деп айтылат атайын кызматтын маалыматында. Алдын ала маалыматтар боюнча бул иште киргизилген зыян 1 миллиард сомго жакын болушу мүмкүн. Атайын кызмат кармалган мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери менен жеке компаниялардын өкүлдөрүнүн арасында жогорку кызматтагы адамдардын жакындары бар экенин кошумчалаган. Учурда бул коррупциялык схемага тиешеси бар адамдарды келтирилген зыяндын так көлөмүн аныктоо боюнча тергөө иш чаралары уланууда. 2022-жылы чет өлкөлүк жарандардын жумушка орношуусуна уруксат берүүдөн түшкөн каражат 156 миллион сомду түздү. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жылдыз Полотова парламенттеги ишенин фракциясынын жыйынында маалымат берип жатып билдирди.
Былтыркы жылы 11156 чет өлкөлүк адисти жумушка тартууга квота берилген. Алардын эсебинен республикалык бюджетке жалпысынан 156 миллион каражат түштү.
Кыргызстанда иштеп окуп жаткандардын арасында 95 өлкөнүн жарандары бар. Алардын көбү курулуш жана өндүрүш тармагында, дагы бир бөлүгү энергетика, геология, тоо-кен тармагында, соода, коомдук тамактануу жайларында иштейт. Бишкекте Эс тутум өткөлүндө эл аралык конференциясы өттү. Аны Эсимде изилдөө аянтчасы уюштурган. Иш чара алкагында Эс тутум жана деколонизация темаларына кайрылган изилдөөчүлөр, коомдук ишмерлер, активисттер, көркөм өнөр ээлери чакырылган. Уюштуруучулардын айтымында картограф жана изилдөөчү Талгат Жумашев токтоол суу сактагычынын айтылбай калган тарыхы деген темада баяндама жасап, Кыргызстандын гана эмес кошуна эки өлкөнүн дагы экономикасына чоң таасир эткен курулуш миңдеген кетмен төбөлүктөрдүн тагдырын өзгөрткөнүн айтып берди. Конференцияга Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан жана Орусиядан келген изилдөөчүлөр катышты. Эсимде изилдөө аянтчасы Кыргызстандын тарыхын адамдардын жеке окуялары, күбөлөрдүн көзү аркылуу изилдеп, 12 тарыхты илгерилетип жаткан аянтча. Бишкекте курултай аталышында кыргызстандык, казакстандык блогерлердин, тиктокерлердин экинчи курултайы өттү. Жыйында медиа рынокто актуалдуу маселелер, жаңылыктар талкууланды. Жыйын бир нече бөлүктөн туруп, блогерлер жаңы трендтер менен чакырыктар, блогосферадагы тоокелдиктер менен мүмкүнчүлүктөр, социалдык жоопкерчилик тууралуу талкуулашты. Бул иш чара алгачкы жолу 2021-жылы Бишкекте өткөн.
Жаңылыктарды тааныштырган Ханым Гүлелкеева болду. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин тиркемени жүктөп алсаңыз болот, ал кайсыл жерде болбосун ачылат жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга жазылып, улам биздин жаңылыктарды окуп туруңуз. Уктуруубузду маек менен улантабыз. Үстүбүздөгү айда Азаттык радиосунун 70 жылдык маарекеси белгиленүүдө. Эркин Европа азаттык үналгысынын кыргыз кызматына башат ачкан энетелүүбүздөгү алгачкы берүү 1953-жылы туура 70 жыл мурда 18 мартта ООго чыгарылган. Андан бери азаттыктын жамааты ала толуктарга маалымат айдыңындагы ак кызматтын ырааты көрсөтүп келет. Азыр ошол 70 жыл мурда кыргызча берүүлөрдү алгач ирет ООго чыгара баштаган маркум ардагерибиз Азамат Алтайдын эскерүүлөрүн сунуш кылабыз. Мындан 19 жыл мурда 2004-жылы октябрь айында азаттыктын кыргыз кызматынын азыркы мүдүрү Венера Сагындык кызы Азамат Алтай менен маектешкен эле. Маарекелик эфирде ошол жаздырылган баарлашууну сунуш кылабыз.
Азамат агай, сиз азаттыктын кыргыз тилиндеги алгачкы берүүлөрүн даярдаган адамдардан эмессизби? Кандай болбосун маалымат каражаты менимче кийин тарыхты тактаганга жардам көрсөтөт да? Анткени силер ошол учурдагы кыргыз элинин жашоо турмушунун кайсы бир көрүнүштөрүн чагылдырдыңыздар да.
Биз чет элде калсак да, силер менен силердин турмуш менен кызыгышып, силердин абалыңар кандай экендигин кыргыз даражасында үйрөнүп, огом мага мүмкүнчүлүк берген профессор Бейниксен деген адам Франциянын тышкы иштер министрлигинде иштерди. Бул 49-жылдарда дагы радиодон илгери француздар ар заман Азияга кызыгып келген мамлекет да. Ошол учурларда Правда Восток, Кызыл Өзбекстан, Кызыл Кыргызстан, Советская Киргизия, Казахстанский Правда газеталарын алат экен Ташкентте. Биз таанышып, ушу 52-нчи жылдарда Манаска чабуул кылынды да. Ушу Манаска чабуул кылынганда Кызыл Кыргызстанда жазылган Сыдыкбековтун, Батмановтун, Болоттун 52-нчи жылдагы докладтарынан окуп, мен анын кыргызчаларынан бейник сенге таржымагын которуп берип турдум. Кийин о бир китепче чыгарды. Кыргыз Республикасы деген. Ошо Кыргызстандын маданияты, өнүгүшү, театры, тарыхы, маданияты, элге билим берүүлөрү, ушулардын баардыгын жазып, Кыргызстандын экономикалык абалы туурасында да ушу кыргыз газеталарынан алган материалдар менен Кыргыз Республикасына арнаган бир журнал чыгарды. Ондоку кыргыз газеталарынан алынган материалдардын баардыгын мен орусчага которуп берип турдум. О французчага которуп, ошону китеп кылып чыгарды. 52-нчи жыл болсо керек, түркістандыктардын Европадагы жыйылышы болду. Жыйылышка 200-гө жакын түркістандык катнаштылар. Өзбектер, түркмендер, кыргыздар, казактар, тажиктер болуп, биз ал заман бизде идея Түркістан маселесини козгоп чыктык. Жалгыз кыргыз маселесини козгоп чыгыш үчүн чала була гана бир кишиңер бар, казактардан бир 3-4 кишиси, өзбектер көп эле, бир 10 чакты өзбек бар эле, жетишкен окугандарынан ошентип чектелген гана интеллигенция калган. Ушу курултайда жыйылышыбызда башчы казак болду, орун басары өзбек, журналдын редактору кылып мени шайладылар. Биз журнал чыгарардык Түрк эли деген.
Бул 1952 жыл.
Ушу 53-52 жылдарда. 53-нчү жылга чейин бир менимче 7-8 номерасын чыгардык. Американдар бизге ушу Түркістан туурасында ушу шарт койдулар. Америкада кандай демократиялык үлгү болсо ушул даражада.
Ушул кезде ушул 53-нчү жылдар эле борбор азиялык өлкөлөрдүн бир чет өлкөдөгү интеллигент өкүлдөрүн чогултуп кандайдыр бир демократияны өнүктүрүү аракеттери жасалган экен да.
Ушуну аракеттерге салды. Алар чакырдылар, антибольшевик деген уюм уюштурдулар.
Азаттык радиосуна 53-нчү жылы келип калдыңыз.
Мен 49-нчу жылы Мустапа Чокой деген Кокан автономиясынын президенти болгон казак, ошонун ушулдар аркылуу анын аялы менен таанышып, ушу Карис Канатбай деген казак мени чакыртты. 49-нчу жылы бизге, мен Германияга келдим Франциядан. Мен 46-нчу жылы Францияга келген элем. Ошондо бул Түрк эли деген журнал чыгып атты. Менимче 5-нчи, 6-нчы, 7-нчи номераларынан мен редактор болдум. Мына ошол замандарда журналды, бул антибольшевиктик журналды элге жиберебиз деген максат менен миңдеген тираждар чыгарып, элге жибериш үчүн аракет кылдык. Албетте, журналды жеткириш элге мүмкүн эмес болду. Ошол заманда Американын конгресси биздин бул аракетибиз, антибольшевиктик аракетибиз туура эмес, басма сөз элге жетпейт деп ошол заман Азаттык радиосун ачтылар.
Сиз алгачкы кыргызча берүүлөрүн даярдадыңыз.
Мен биринчи болуп биздин Түркістан Деска деген уюму барды. Түркістан редакциясы деген. Онун башында казак турду. Ленинград университетин, соң Хайдельберг университетин бүтүргөн казак эле. Онун псевдонимин гана билем. Асан Кайгы деп атыналарды. Ошол баш редактор болду.
Ушундо кандай берүүлөрдү даярдап, кандай маселелерге көңүл бурчулуңар?
Биз ошо антибольшевиктик аракетке көп көңүл бурчубуз. Большевизм бизге эмне алып келди? Элибиз большевизмдин алдында кандай турмуш өткөрүп атат? Соң коллективизация заманындагы Şu kulağa tarttı, kırgızlardı, bayların tonup türlü yerlerge sürgün göçürgenleri turasında. Ben 36. ve 37. yıllarda şu sürgün göçürülgen kırgızlardın albette baylardın baldarı getkeneler de kaç yazışlar giyen beceriler. Birileri Sibir'den, birileri Ukrayna'dan. Ukrayna'dan gelgen bir katta köp uçgan uçup jet kirgiz, köp oyga girip ketip bizde zarlagan kırgız kızları vardı.
Элдин арасында мындай совет бийлигине нааразы болгондор барбы, жокпу, ошону кантип билчисиңер?
Совет бийлигине каршы болгондорду мен өзүм да көрүп келдим да. Буудайларды басып кырманда отурганда ырдаган ырларын көрдүм, уктум. Жок, элин биздин атабыз буудай басып жатабыз, буудай басып жатканда өзөрү өлгөн атабыз деп. Çünkü o adamlarga tamak verbesen bütün dandardı memleket kalar.
30. yıldarı.
Şu 34. 35. yıldarda. Giyin kolektivizasyon turasında. Bütün mallarını kalkoz kalıp menin atamdını ilganın yakışı bilem. Şu 30. yıldarda bütün mallarını kalkoz kalıbesi için soyup yetleri sasıp talada karga kuskun ciğerdi. Бербегендерин, а бербеген кайсыларыны да кулак катарында сүргүнгө сүрүшөрдү. Булардын көчөтүн көрүп калдым да.
Ушинтсе да бир жолу маектешкенибизде сиз Кыргызстанда жашаган ушул 50-60 жылдары кишилерден бир каттарды алып калчу элек, кандайдыр бир тыюу салынган жолдор менен берип ийишчү эле деп айтып калдыңыз эле. Ушул каттар жөнүндө айтсаңыз.
Кыргыз тили жөнүндө, кыргыздардын орусташып бараткандары жөнүндө бир узун кат келди бизге.
Кандай жол менен келди?
Билбейм кандай жол менен келгенине. Угармандардан алган кат менимче бир 4-5 кат келди. Сиздердин радио берүүлөрүңүздү жаратабыз. Биз ушул сиздер берген замандарда уктап аткан убактыбыз болот. Ошон үчүн убактысын алмаштырсаңыздар деген кат келген.
А кыргыз тили жоголуп баратат деген катчы?
Кыргыз тили жоголуп баратат деген каттын автору жок. 4-5 бет болсо керек. Менде да бар. Ошол туурасында биз көп ирет тил жоголмокто, ушундай болуп баратат деп көп жаздык.
Баш аягы канча жыл иштедиңиз радиодо?
Баш аягы мен 53 жылдан 56 жылга чейин иштедим. Кийин Америкага келгенде биринчи күндөрдө да ишим жокту да. Репортаж Америкадан деп жума сайын бир макала жиберип турардым да.
Канча жылга чейин?
Бүтүн жылдар боюнча.
Анда азаттык менен байланышыңызды үзгөн эмес турбайсызбы?
Байланышым үзүлбөдү. Кийин 79 жылы Төлөмүш шоору болгондо менимче ТАФ деген азаттык радиосунун директору барды. Ошол киши келип азаттык радиосуну баштаганда сен башташкан элең, Төлөмүш азыр ушундай иштей албай калды. Эгер келип программаны узатпасаң кыргыз бөлүмү жабылыш коркунучунда турат деди. Ошондо мен кыргыз деген атты баштаган элем, кыргыз деген атты өчүрбөйүн деп Колумбия университетинде жакшы иште иштеп турган элем, ушу китеп чогултуу бөлүмүндө. Бул жерде кишимди таштап 23 жылдан кийин кайтып Мюнхенге келип 79 жылы Төлөмүшкө жардамчы болуп иштедим.
Ушул 50-60 жылдары, 70 жылдар деле деги азаттык менен байланышыңызды үзбөптүрсүз. Ошондо бир эсиңизде калган кайсы бир берүүлөрү, кандайдыр бир маанилүү окуялар азаттыктын тарыхындагы ушул эсиңизде калган окуялардан кеп салып берсеңиз?
Биздеги эң негизги маселелер 52-чи, 53-чү, 58-чи жылдарда Кыргызстандагы болгон окуялар туурасында көп бердик. Маселе 52-чи жылы Манас конференциясы болду да. Ушу Манас конференциясы бизге көп үйрөн болуп берди. Биз аны терип-терип Түгөлбайдын, Юнус Алиевдин макалаларынын бардыгын кайталап турдук. Бул эң чоң ишибиз эле. Кийин 58-чи жылдарда Касым Тыныстановду акташ үчүн аракет кылып көрдүлөр да. Бул бизге жем болду. Касым Тыныстановдун китептери да туурасында Касымтын Ысановтун биринчи журнал чыгаргандары ушу эркин ала тоонун негизи 31 жылы уюшулган деп кийин анын 50 жылдыгын ба 60 жылдыгын өткөрдүлөр. Натыйжада ала тоонун негизин салган Касымтын Ысанов болчу. Касымтын Ысанов 28 жылы жаңы маданият жолунда деген журнал чыгарган. Ошол журналдын аты элде жок. Аны унуткандар. Ушул журналды мен Нью-Йорк Public Library'den таап, кийин анын барын фотокопия кылып, о заман зиракс копиялар жокту. Анын ырларын араб тамгасы менен жазылган 24-нчү жылы чыккан Касымдын ырлары деген китеби бар. Алдарды латынчалаштырып, кийин башкалар окуйтан. Менимче эч ким окубады. Соң Танин кызы деген кыргыз адабиятчысы болгон. Мискене Танин кызы деген. Аны журналисттер менен Бишкекте көрүшкөнүмдө айтсам, эч кимиси билбейт экен. Танин кызы Мискене деген жетилген жетимдер деген бир кичинекей повесть жазган. Ушу повестти мен латынчага көчүрүп, Төлөмүш аны ротатордон өткөрүп жазып, ошо Түркиядан келген кыргыздардын дары окур экен деп таратып көрдүк. Менимче эч кимиси да окубады. Аянычтуу, кыргыздардан окуп билим алгандары жок болду.
А кийин 60-жы жылдарда бир чоң окуялар болдубу? Бир чоң окуялар сүрөттөлгөн, же болбосо бир Кыргызстандан келген кишиден интервью алып дегендей ушундай бир берүүлөр болду беле сиздин эсиңизде калган?
Калганы мен 79-жу жылы келдим да. 79-жу жылы Кыргызстандан Германияга бир боксёрлор келген. Ошо боксёрлордон боксёр келип, Төлөмүш экибиздин ортобузда отуруп алып, сиздер окшогон баатыр агаларды көрүш мен үчүн сыймык деп айтты. Азаган дагы айтышты унуттум. 1967-жу жылы Монреалдагы Выставкага кеттик да, Кыргызстандын күнүнө кеттим мен. Кыргызстандын күнүнө кетсем, Кыргызстанда министрлердин ордунда спорт комитети барды. Ошо спорт комитетинин башчысы менен тааныштым. Азамат ага, силердин Азаттык радиодон бергениңизди мен кыска толкундагы аппаратым менен тоонун башына чыгып алып угам. Силер кандай чоң иш кылып атасыздар деп мактап койду.
67-жылы.
Ошо жылы жанымдагы кыргыздар менен тааныштырды. Огон барсам, агай деди, мен сиз менен тааныштыра албайм. Эгер тааныштырсам, сен аны кайдан таптың, кандай жолуктуң деп, кийин мени сурак алат депот деп коркконун айтып берди. Канададан дагы бир кыска толкундагы радио сатып алып бердим. Бала чакаңа деп бир майда барат нерселер бердик. Тынысанып туурасындагы маселелер ошо адилетсиз кыргыздын жетишкен бир кишисине ушундай кыргыз өзгөлөрү жеди деп Кыргызстандагы уруучулук биздин көңүлүбүздү бөлгөн эң жаман бир азат уруучулук кийин түндүк түштүк болуш мунун баардыгы кыргыз маданиятына кыргыз элине зыяндуу нерселер эле.
Силер ошолорго да көңүл бурчусуңар э?
Албетте, ушуган да көңүл бурдук. Айрыкча ушу ири тазалоо жолдорунда деген мен макала жаздым. Кыргызстан ири тазалоо жолдорунда деген макаламдын бир бөлүгүн кыскартып Лондондо чыккан Central Asian Review деген журнал барды. Ошондо чыгардылар.
Азаттыкты Кыргызстанда кимдер угуп атканын, кандай ойдо болуп атканын ошол анча мынча каттардан, анан кайсы бир жерлерде жолуктуруп калган кишилерден гана укчу турбайсыздарбы?
Албетте, андан башка мүмкүнчүлүк жок эле. Кийин Кыргызстандан делегациялар келип жүрдүлөр мында. Кыргыз делегацияларынан келген адамдар менден мокочодойго коркорду. Үйүмө чакырып чай ичип кеткиле десем да болбосу. Ушунда ошо казак туугандардан Муктар ага келгенде Муктар аганы 59-жу жылы көрдүм. Муктар ага өзүтү. Нью-Йорк Public Library'инде. Мен Нью-Йорк Public Library'инде техникалык ассистент болуп, ушу келген кишилерге китеп алып келип берип, китептерди ордуна коюш ишин иштердим. Ушунда Славик бөлүмүнүн башчысы поляк эле. Эртең сиздин бир атактуу жазуучуңуз келет экен, ушул жазуучуну сен кабыл ал, эртең костюмуңду кийип кел деп өзүнүн ордун берди.
Муктар Авазов менен кандай жолуктуңуз? Ал сизди жакшы кабыл алдыбы?
Маган костюмуңду кийип кел деп ордун берди да. Ошо биздин китепкананын башчысы Муктар ага келгенде Деде Коркут деген Азербайжандын эпосу бар экен. Ушул эпос жалгыз биздин китепканада экен. Ушуну сураган. Дагы бир кайсында бир адабый китеп сураган. Казакстанда таба албаган. Орто Азияда жок. Ушул китептерди даярдап кой деди. Мен даярдап койдум. Кийин фотокопия кылып алдырып берсең, ал заман зиракс копилери жокту. Ушуну алдырып берейин десем, жок карагым, алдырба деди. Мен аны State Department'тан алдырам. Жалгыз номераларын тууралап жазып бер деп ушуну сурады. Мен менен көрүшкөндө, кыргызсыңбы дедим. Мен кыргызмын тарага десем, кыргыздын кайсы руусунансың дедим. Мен бугуданмын да. Бугуданмын десем, кыргыздын чоң уруларынан экенсиң деп койду. Ошентип сүйлөшүп отурдук. Кийин биздин үйгө келип бир чай ичип кетиңиз ага деп чакырдым. Жок, мүмкүн эмес. Бизди кой айдагандай айдап жүрүшөт. Эч жака жетише албайбыз деп. Кийин 61-жылы жыл экен, 62-жылы жылда Балмуканов деген академик келди. Нью-Йоркта бир 4-5 ай калды. Аны менен күн өткөн сайын көрүшүп турардык. Бизге биздин үйгө келерди, же китепканага келерди.
Сиздин жеке өзүңүз даярдаган кайсы бир материалдар катуу таасир берип өзүңүзгө? Эсиңизде калган учурлар барбы?
Мен эмне болсо да Касым Тынычтанов туурасында жазган макалаларым бар. Кийин Чыңгыздын атагы дүйнөгө чыгып атканда Чыңгыз туурасында жазышты тилеп эдим. Кыргыз балдарына да жаздырып эдим. Зыяны тийбесин деп. Токонбаевдер туурасында жаздык.
Бул биздин коомчулук билип калган жакшыбы? Сиз чет өлкөлөрдөгү кайсы китепканаларды кыргыздар жөнүндөгү маалымат, адабият менен байыттыңыз?
Кыргыздар жөнүндө жалгыз кыргыздар эмес, бүтүн түркү калктары жөнүндөгү китептин библиографиясын чыгарды профессор Олборд деген профессор. Мен бүтүн материалдарды жыйнадым. Стамфордго кеттим, Чикагого кеттим, Харвардга кеттим. Бүтүн Америкадагы түркү тилдеринде китептер бар деген китепканаларга мени жиберди. Колумбия университетинин ошо Олборд деген профессору. Бардык китептеринде биринчи менин атымды колдонуп Разым Аталдайдын жардамы менен чыкты деп жазды. Бүтүн библиография. Алдында түркү тилдериндеги библиографияны чыгардык. Өзбекче, кыргызча.
Аларда мисалы ушул Американын китепканаларында бар кыргыздар же ушул Борбор Азия элдери жөнүндөгү кандай китептер бар экенин библиографиясы, э? Тизмеси.
Ушулардын китептеринин тизмеси, качан чыккан, кайда чыккан, авторлору кимдер? Стамфорд университетинде бир менимче бир 300-400 жакын китеп бар. Ушу биздин тилдерден. Албетте жалгыз кыргызча эмес, өзбекчеси, азербайжанчылары көбүрөөк. Колумбия университетинде Лемон Лайбрери деген китепкана бар. Ушунда кыргыз китептеринин жанына мен бул жерден архивтеринди бердим. Мында калган Бексултан албаган архивтерден бир 40 папка. Ушу ар бир 40 папкада ар биринде 700-800 материалдан турган архивтер ушунда. Лемон Лайбрери деген китепканада. Анда Central Asian Books деген картотектер турат. Ушул картотектен биринчисинен баштаганмын. 63-жылы баштадык. Ушу 63-жылдан 89-жылга чейин 20 миңге чыккан.
Өзүңүздүн жеке архивиңизде кандай материалдар сакталган?
Менин өзүмдүн архивимдеги ушу бүтүн түрктөргө тийиштүү, түркү калктарына тийиштүү китептерим бир 400 жакын китебим барды. Бар эле анын бардыгын Америкага кетип атканда кыргыз редакциясына калтырдым. Азыр өзүмдө бир 300-400 кыргыз китептери болбосо калгандарынын бардыгы жайлаштырылган. Архивтеримди жайлаштырдым, газеталарымды жайлаштырдым. Алатау журналы менен 56 жылдан 91 жылга чейинки сандарын тиктирген элем. Анын бардыгын Жалал Абад университетине жеткирдим. Кыргыз маданияты менен Алатау азыр Жалал Абадта.
Сиздер Азаттык радиосунун 70 жылдыгына арналган маекти уктуңуздар. Кыргызча берүүлөрдү биринчилерден болуп 1953 жылы обого чыгарган маркум ардагерибиз Азамат Алтайдын эскерүүлөрүн мен Венера Сагындык кызы мындан 19 жыл мурдараак жаздырып алган элем.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз.
Дагы бир жолу кайталайм, 0550 98 78 55 биздин WhatsApp номерибиз. Ушуну менен уктурубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, кабарларды ханым Гүл Элкеева жазды, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болдум. Сен туруңуз. Азаттык